إنجوي إكسبريس.
مرحبا بكم في إنجوي إكسبريس كل نهار سبت من الأربعة ونص حتى للستة ونص. معكم نحكيو في الفن، نحكيو في الثقافة، نحكيو شفما جديد بيان سور كفما دي رانديفو كي نفو با غاتي. احنا نقول لكم عليهم ونستقبلوا بيان سور ليز انفيتي نتاعنا اليوم سبت 28 سبتمبر. معايا في الإخراج يوسف بن عيسى وفي الإخراج الرقمي لؤي البلومي، وبيان سور يرافقني أنيس عبد السلام. عسلامة أنيس.
أهلا وسهلا بيك هاجر، ومرحبا بكل مستمعين إكسبريس FM.
صحيح تنيس نظام. معكم هجر بوجمعة في الميكرو. دونك اليوم برنامجنا باش يكونوا بحضينا بعد شوية فاني غولان وعماد بن جربانية، باش نحكيو على الإكسبو فلوبير وعلاقة فلوبير بتونس والإكسبو اللي دار فرنسا ومن بعد جاي لتونس. بس امبورتون باش نمشيو كمان نتعرفوا على جزء من تاريخنا.
أكيد أكيد هذه حاجة مهمة اللي لازمنا الناس الكل معناها نكتشفوها ونعرفوها أكثر.
غدوة فما أن كونسير سيمفونيك تري تري بارتيكولي، حاجة خاصة في أعلى نقطة في القارة الإفريقية اللي هي رسنجلا حافظ مقني والأوركستر سيمفونيك دو كارتاج. دونك باش يكون عندهم عرض ناخذوا حافظ مقني بعد اللي اون بلان تحضيرات قاعد معناها والبروفيت. دونك هذايا برنامجنا بيان سور لي نيوز دو لار وثريلر مع انيس عبد السلام. نبداو توت سويت في لي نيوز دو لار. نيوز دو لار. الوغ اول اخبار باش نبدا بيه اليوم هو ايام قرطاج الموسيقيه للجي ام سي اللي تعودنا عليها برشا ونحبوه الرونديفو هذا. ما نعرفش انت ستدي كلكو شوز ولا لا،
مغروم بالفن الكل معناها. دونك ايا كان، دونك هذه حاجه مهمه كيما فما معناها سينما مسرح موسيقى حاجه لازمه.
اكزاكتومون. دونك تعود اخيرا ايام قرطاج الموسيقيه، هذا الظاهرة اللي حبيناها ناس كل خاطر تجيب لنا فنانين ومشاريع موسيقيه مختلفه وتخلق بلاتفورم يشاركوا فيها، معناها تشارك هي فيها لي زارتيست تاع العالم العربي ومن العالم الكل. هذه الدوره التاسعه اللي باش تكون من 18 ل 24 جانفي. دونك هذه الاخبار اللي هبط هل ليميت، ما عنيش بكو ديتاي اخبار به. نذكركم لي جي ام سي عام ناول تم الغائها من غير اون ريزون ابارنت، سورتو كي بداو بعد لي اتاك نتاع 7 اكتوبر، يعني بعد الهجمه اللي صارت على غزه. نقصد معناها العدوان على غزه، تم تقريبا الغاء العديد من التظاهرات اللي بالعكس معناها يشوفوا في اللوغو نتاع جي ام سي اللي هو انسبيري من التانيث، يشوفوا عالم فلسطين. دونك في لي زيديسيون اللي فاتوا شفنا فنانين كيما بوكلثوم كيما الفرعي كيما مسار اكباري كيما غيرهم من الفنانين اللي عندهم جمهورهم في تونس واللي يستناهم الجمهور جوستومون من عام العام. اكيد اكيد باش تبعوها الدوره هذه من قريب كيف تبدا. نقعدوا نحكيوا على التاريخ نتاعنا اللي هو تاريخ قايم برشا وغني برشا ويفوت راهو 3000 سنه حضاره، راهو احنا عندنا اكثر الاف السنين من الحضاره. باش نحكيوا على بلاتفورم اسمها ولا مشروع اسمه موك كارتاج. هو مشروع جديد مازال كي تم الاعلان عليه. دونك نهار الخميس 25 سبتمبر في بيت الحكمه، مش نهار الخميس الاربعاء 25 سبتمبر انيس، في بيت الحكمه في قرطاج. دونك المشروع انجزته شركه جديده تم تأسيسها في 2019. دونك نوفيل ستارت اب اسمها هيستوريار. هيستوريار عملت اون بلاتفورم نوميريك، دونك منصة افتراضية تعرف بالموقع الأثري والمعالم الأثرية والتاريخية التونسية، دونك بين العصور البونيقي والروماني إلى آخره. كيفاش تتعرف على تاريخنا بطريقة مبسطة افتراضيا، دونك دو فاسون فيرتوال، تنجم تعمل فيزيت فيرتوال. دونك فما جيد معناتها فما دي فيديو خاصة تتوجه ما فاش دي بروبابلمون لي جون من تونس ومن العالم. الحاجه اللي نشوفوها في لي موزي اخرين كيما لوفر وغيره انيس. دونك سي امبورطون انك معناها على الاقل كيما تتنقلش وتكون بعيد تمشي تعمل
فوالا
فيرتوالمون، وزيد تلقى لي انفورماسيون تلقى المعلومات الكل. دونك كيما قلت دي فيديو ودي دي انديكاسيون. سينو فما فيلم يظهر لي الناس كلها تستنى في ذا جوكر. ذا جوكر الفيلم التوت فيليبس وخواكين فينيكس اللي خذي بوكو دو بري. نحكي على الفولي الاوليني باش يخرج دونك الفولي الثاني لو 4 اكتوبر. مانيش باش نزيدكم عليه دي ديتاي، باش نبعثكم للبودكاست على خاطر لو اي بلومي البارح في ميزاجور احكي عليه. دونك امشيو. نذكركم جوست اللي فما ليدي غاغا اللي هو باش يكون ليدي غاغا اللي باش تلعب دور هارلي كوين واللي هو باش يكون في فورم دو كوميدي ميوزيكال المرة هذه. دونك لو اي بلومي في ميزة جوغ عاودوا ارجعوا للبودكاست تعرفوا اكثر معلومات على الفيلم اللي تستنوا فيه الناسكم. جاي وقت ثريلر يظهر لي نتعدي وتوت سويت مع انيس عبد السلام. قبل ما نبدأ ونستقبلوا لزانفيتي متاعنا اليوم Enjoy Express. يلا في Enjoy Express ثريلر على شنو باش نحكيو.
فوالا اليوم كما عودتكم يا هاجر في كل مرة باش نهزكم العالم من الغموض والإثارة، يا عن طريق فيلم يا مسلسل. اليوم اخترت لكم مسلسل اللي لم كل حاجة غامضة نجم تتصورها في بالك، مع شوية تشويق وإثارة خلطنا الستة مواسم. أي نعم، هنا نحكيو على جماعة اللي من عشاق السيريات الطويلة، واللي في كل موسم يزيد المخرج يتعمق أكثر في الشخصيات ويخلينا أحنا نتعلقوا بهم أكثر وأكثر. ونزيدوا باش تزيدوا تفهموني أكثر علاش نحكي بالضبط، خليني نحكي لكم على قصة المسلسل. كل شيء يبدأ في جزيرة وين نلقاو طيارة مدمرة عرمل ومجموعة من العباد اللي قاعدة تحاول باش تمنع أكثر عدد ممكن من الناس. وهنا هذا الكل نلقاوه وسط عياط وصياح وصوت الريح القوية اللي هزة معها قطايع من الطيارة. في وسط الخوضة هذه الكل يظهر البطل متاعنا جاك شابرت، واللي من غير ما يشعر ولا القائد متاع المجموعة. بدأوا بشوية بشوية يفيقوا اللي مهمش في الجزيرة عادية، واللي برشا أحداث غريبة قاعدة تصير فيها. وهنا تتعقد الأمور ويتواصل الغموض اللي نلقاوه متمثل في أربعة محاور كبار. دخان أكحل واللي هو كيان غامض وقوي اللي يدور على الجزيرة ويهدد اللي منعوا الكل. وهنا الأسئلة تبدأ تكثر، زعما شنو هذا الدخان هذا وكيفاش ينجم يأثر على العباد. الأسئلة هذه الكل باش ترافقنا على طول المسلسل متاعنا واللي هو لوست. لاكس ثاني هما The Others ولا الأخرين كما نقولوا احنا، واللي يتمثلوا في سكان الجزيرة اللي يلقوهم أبطالنا موجودين غادي، واللي كانوا من الأول أعداء بعد اتضح انهم عندهم تاريخ قديم برشا مع البلاصة هذيك. والتاريخ هذا يهزنا للأكس الثالث واللي هما المحطات السرية اللي كانوا منتشرين على كبر الجزيرة، واللي تدير فيهم منظمة اسمها دارما، والمشروع متاعهم يهجر كان يتعلق بالفيزيك وأسرار الزمن، اللي باش يقودنا للمحور الرابع وين بعض الشخصيات باش تلقى روحها في رحلة زمنية معقدة برشا اللي تخليهم يتسألوا مش كأننا شفناها البلاصة هذي قبل. وهكا يوصلوا حتى يتوقعوا إيش باش يصير. جاك شابرت، جون لوك، كيت أوستن، سوير، هذم كلهم شخصيات رئيسية اللي في المسلسل كشف حياتهم عن طريق فلاش باك ياسر مزيان، وين يورينا ماضيهم والعلاقة اللي تربطهم الكل اللي حتى هما ما في بالهمش بها. سيري لوست اللي خلت الناس الكل تحكي عن نهاية متاحة، وين تنتقل الأحداث لبعد غامض أكثر وخاصة روحاني. هنا المعجبين تقسموا، فما اللي حب الطريقة اللي تربطت بها القصة بعناصر فلسفية وروحية، وفما اللي رأى كون النهاية ما قدمتش إجابات كافية على الأسئلة المطروحة الكل اللي تراكمت على طول المواسم الستة. وهنا الدور عليكم باش تتفرجوا في السيري وتقولوا لي هل عجبتكم النهاية وإلا لا.
حبيت تقول جوست معناتها هي ولات ان كلاسيك لست معناها اليوم اللي ظهر. انا عمري ما نجمت نتفرج فيها ما نعرفش علاش، سينو هو اللي تبعك ماش حتسقوا في طياره
حصل كل ندور ونحكي على الطيارات
اي دونك حبيت تقول حاجه
حبيت نكمل فوالا اللي مسلسل لست معناها اول موسم ليه كان 2004، اخر موسم كان 2010. دونك برشا مخرجين شاركوا في العمل هذا، ابرزهم معناها جايكوب ابرامز، جاك باندر وستيفن ويليامز. المسلسل هذا زاد فيه برشا جوائز على مده العوام اللي تعدى فيهم الكل. دونك من الأبطال اللي مثلوا فيه نلقاو ماثيو فوكس، نلقاو إيفانجيلين ليلي، نلقاو زادا جوز هولوي، وفما تيري أو كوين. دونك هذا الكل باش تلقاوه في مسلسل لوست اللي بالحق ننصح العباد الكل اللي عندها برشا وقت معناها تتفرج فيه، خطره طويل برشا أما فيه برشا تشويق وبرشا حكاية غريبة واللي باش تعجبكم.
نتصور انت قلت سا ديبون الناس اللي يحبوا الثريلر يعني النوع هذا الجونغ هذا في الافلام وفي السيريات وفي الكتب. العالم نتاعك انت معناها انيس شنو الديكوراسيون تاع بيتك انيس؟
والله فما اضواء غريبه شويه
تصور تصور هكا لو اي شفت لست ما كيفاش باش تولي مخرج كبير يا لؤي ما شفتش لوست. موزيكا خاطر في انجوي اكسبريس زاد تسمعوا برشا موزيكا، وبيان سور بعد نستقبل ضيوفي في الارتيستو. انجوي اكسبريس الارتيستو الارتيست. ودونك مي دو بروميير انفيتي لليوم ضيوفي اليوم باش يحكيو على لافيش اللي قاعدين تشوفوا فيها نتاع الاكسبو سالامبو اللي بدات نهار 24 سبتمبر باش تقعد حتى لنهار 12 جانفي. دونك عندكم الوقت باش تمشيو تشوفوها في معرض في متحف باردو باردون تو تشوفوا مع نتاع لافيش كانكم تتفرجوا فينا على الديجيتال اكثر، وتدخلوا بيان سور على الباج نتاع الاكسبو باش تاخذوا اكثر ديتاي، مي سورتو تابعونا احنا اليوم. دونك donc Bahdia, Fanny, Roland, bonjour Fanny.
Bonjour à tous.
Donc vous êtes responsable de ce projet, mais ce projet est, qui est beaucoup plus grand justement que l'expo, on va donner plus de détails à l'IFT.
Exactement, oui, oui. Disons que l'Institut français de Tunisie est partenaire de ce grand projet qui réunit plusieurs institutions, dont l'Institut national du patrimoine ici en Tunisie, le MUCEM à Marseille, les musées de Rouen en Normandie, le musée du Bardo bien sûr. Donc c'est une coopération entre toutes ces institutions et c'est un projet qui est né en 2021, mais peut-être qu'on y reviendra
oui,
un petit peu plus tard.
Justement, alors Ahmed Benjarbani Aslim.
Aslima.
Un petit commissaire à l'Expo qui m'a dit un petit... commissaire, un commissaire parmi tant d'autres.
Tout à fait. Ahmed Benjerbani, maître de recherche à l'Institut national du patrimoine. Mbik Aïchek, spécialiste de l'époque phénicienne et punique. Effectivement, je suis l'un des commissaires. Je suis le commissaire côté tunisien avec deux collègues français, Sylvain Amik et Myriam Morel, côté français.
D'accord. Donc, voilà. Qui m'a dit, Fanny, ça a commencé en 2021 à l'occasion du bicentenaire de Gustave Flaubert. Donc, Gustave Flaubert a mal meeting, tardé au meeting ce n'est, mon cher mal meeting ce n'est. Et c'est là qu'est née l'idée, je suppose.
Oui, tout à fait. Donc, effectivement, 2021, on célébrait en France le bicentenaire de la naissance de l'écrivain Gustave Flaubert. Et donc, à cette occasion, Sylvain Amik, qui est donc un des commissaires de l'exposition, a eu l'idée de célébrer Flaubert, mais il a choisi Salammbô. Le célèbre roman de Flaubert qui est paru en 1862 pour célébrer ce bicentenaire. Et donc, dès le départ du projet, il a travaillé avec des conservateurs, des commissaires, des chercheurs et archéologues tunisiens. C'est ça qui est vraiment intéressant dans ce projet, c'est que dès le début, dès le démarrage, il y a eu une collaboration entre des chercheurs tunisiens et français pour travailler ensemble sur ce projet.
Oui. Relation Flaubert avec le Tunis, même en Masr, dans le Nord, en général, Imaid, أما علاش التركيز حسب رأيك أنت على تونس بديت على سلامبو؟
Bon, sujet mohem, bon, Flaubert, il avait un engouement pour l'Orient et cet engouement s'est manifesté à travers son voyage en Orient en 1848, lorsqu'il a voyagé en Égypte, Damas, Liban, Syrie, avant de retourner en France et en passant bien évidemment par la Grèce et l'Italie. Donc, il aimait l'Orient. Pour le choix de Carthage, c'est un choix très intéressant parce que d'abord Flaubert voulait, en fin de compte, quitter, enfin, se débarrasser un petit peu de cette bourgeoisie provinciale et à l'étude clinique de cette bourgeoisie provinciale, il a substitué un fragment d'histoire antique qui est Carthage. Donc il avait un dégoût à ça, surtout suite au procès qu'il a eu pour outrage à la morale publique à cause de Madame Bovary. Donc il a décidé de partir ailleurs, de chercher un thème sur l'histoire ancienne. Et il a choisi Carthage. Il a choisi Carthage parce que, d'abord, il a choisi aussi un épisode très particulier de Carthage. Il n'a pas choisi les guerres puniques, par exemple. Hein, parce que, tout simplement, il avait cet amour d'abord pour l'Orient, d'une part, mais d'autre part, il a voulu quand même travailler sur ce thème à partir des sources directes et d'aller visiter Carthage même, s'inspirer du lieu de l'action même. Et après, il a mis un peu Rome à distance. Il a écarté Rome. Il n'a pas voulu quand même entrer dans ce discours de Carthage, Rome, de discours de race entre la race sémitique et la race indo-européenne suite à la première bataille entre Carthage et Rome, parce que cela a suscité beaucoup d'écrits. L'idéologie empiète un petit peu sur l'histoire pour dire l'histoire a été toujours écrite par les vainqueurs. Hein, du coup, c'était plus qu'une bataille, mais c'était une guerre qui a eu des retentissements énormes et qui va dominer. Est-ce que c'est les Sémites qui vont dominer dans le bassin méditerranéen ou c'est les Indo-Européens, c'est les Romains En fin de compte, lui, il a écarté tout ce débat et il est allé se focaliser sur un thème très particulier, propre à Carthage même, la guerre des mercenaires.
Oui. Flaubert, j'ai ou la magie chez Tunis. J'étais persuadée que j'ai le Tunis. Mais je connais pas que Flaubert a jamais magie le Tunis au Qif fi Masr. J'ai ou la magie.
Effectivement, j'ai Flaubert en 1858. C'est ça. En 1858, 2 mois. deux mois, parce que, pour aller gérer en fin de compte, parce qu'il a commencé à rédiger, à écrire son récit en 1857, juste après la après avoir fini Madame Bovary. Donc, il s'est ingurgité de pas mal de romans, de documentations. Il s'est très bien documenté en France. Il est allé voir les monnaies, les inscriptions, consulter les ouvrages, notamment Hérodote, Polybe, Appien, l'historiographie gréco-latine, qui a la Bible aussi, pour s'inspirer de la Bible, pour donner cette dimension orientale à Carthage. Donc, mais à un certain moment, il disait, en fin de compte, on connaît très peu de choses sur Carthage. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, Carthage était encore méconnue. Ouais. Les fouilles n'ont pas encore démarré. Hein. Ils n'ont pas encore démarré. Du coup, il a décidé d'aller sur le lieu pour s'inspirer du paysage, des couleurs, et pour écrire son roman. Et de retour en France, il a dit, alors là, je commence à zéro. Je reprends mon roman à zéro. Au début, le roman, il a choisi comme titre Carthage. Après, il a changé, il a créé cette personnalité, ce personnage imaginaire, fictif de Flaubert, qui est Salammbô.
Ouais.
Donc, c'est un choix très, très réfléchi.
Ouais. Il est rare qu'un orientaliste, finalement, change de vision, revoie sa vision, remette en question les écrits, et Flaubert l'a fait. C'est ça qui est intéressant.
Flaubert, dans le roman Salammbô, la toile du fond du roman, c'est la guerre des mercenaires.
Oui.
Et là, Flaubert, dans ses pages, il a respecté, les sources antiques.
Oui.
C'est-à-dire, il a repris le discours de Polybe.
Mm-hmm.
C'est Polybe qui a écrit le chapitre sur la guerre des mercenaires. Donc, le récit, historiquement parlant, est exact dans ses grandes lignes.
Oui.
Mais il a campé sur ce toile de fond beaucoup d'autres histoires. Tout le désordre des passions humaines, la lutte, la violence, la guerre entre les classes, le souci d'aller chercher la richesse, et aussi l'amour et la passion.
Bien sûr.
Et là, à travers ce qu'on appelle ce couple impossible, ce qu'on appelle l'Eros Thanatos, c'est-à-dire l'amour et la mort.
Oui.
C'est Salammbô et Mato. Et ces deux personnages ne sont pas des simples personnages, parce qu'autour d'eux tourne tout le récit, d'une part, et d'autre part, ce sont deux personnages qui personnifient
Tanit, oui,
et Baal. Baal et Moloch pour Mato. Tanit pour Salammbô, parce qu'elle est la prêtresse de la déesse Tanit, et Mato qui personnifie Baal. Et selon certains événements du roman, il se transforme en Moloch, le dieu du feu qui bouffe les enfants dans le sanctuaire de Carthage.
Très beau cours d'histoire, hein, Imeda. Et c'est une occasion, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore lu, voilà, qui ont lu, oui, ou yaqra, ou misé, le Salammbô, à Flaubert, force. Est-ce que d'ailleurs, Khamamt, ou matat, tout le ktib, en vente, circuit, non?
Le circuit, Hatine a d'abord la première édition de Flaubert,
ah,
parue en 1863, celle qui est exposée aujourd'hui, 62. Tout à fait, avec une dédicace de Flaubert à son avocat qui lui a fait gagner le procès de Madame Bovary. C'est un exemplaire unique. Hein.
Oui.
Et après, on a les différentes autres éditions de Salammbô. Cela va inciter, bien sûr, tout le monde à lire et à relire, parce que c'est un roman assez difficile aussi. C'est pas comme Madame,
oui,
Bovary.
Là, clairement. Et il y a beaucoup de matières ou de matériel qui ont été faits autour de cette expo. Donc là, il y a un petit guide. Il y a même le circuit qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut trouver comme élément intéressant, le guide, Fanny, on le retrouve au musée?
Oui, exactement, sur place, il est à disposition des visiteurs. Et voilà, peut-être ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que cette exposition, elle donne un nouvel éclairage aussi sur le roman, et elle permet aussi peut-être de faciliter l'accès au roman, comme l'a dit Imed, qui est quand,
oui,
même un roman qui est compliqué, qui, oui, est difficile, avec une intrigue, c'est foisonnant de personnages, donc c'est pas évident. Je sais que c'est au programme des lycéens en Tunisie, et c'est un roman qui n'est pas facile d'accès, c'est un roman qui n'est pas facile à lire.
Oui.
Et donc cette exposition, je pense qu'elle peut aussi permettre un accès, peut-être une autre entrée dans la littérature de Flaubert et dans ce livre Salammbô. Voilà, donc moi j'inviterai aussi tous les enseignants. Il y a un dossier pédagogique aussi sur cette exposition, donc les enseignants peuvent aussi se saisir de ce dossier, en parler avec les élèves. Il peut y avoir des visites guidées.
Voilà,
aussi.
Oui. Je ne sais pas si ça a été programmé donc en collaboration avec les différents organisateurs de l'expo, mais c'est intéressant justement que les lycéens aillent voir cette expo en compagnie de leurs professeurs.
Exactement, oui, oui. Donc il y a le service pédagogique au musée du Bardo. On essaye de, voilà, on travaille avec, avec ce service pour voir comment on peut toucher les enseignants et les scolaires et inviter voilà, les classes et les élèves à venir voir l'exposition. Puisque Salambo, au-delà de toute cette histoire et dans cette exposition, ce qui est montré aussi, c'est tout ce qui a inspiré Salambo à travers des générations d'artistes, donc à travers la photographie, à travers la sculpture, à travers la vidéo aussi. Oui. Il y a des affiches, il y a une diversité de supports aussi qui facilitent l'accès. Tu parlais de manuscrits, on voit dans l'exposition les pages de Brouillon, de Flaubert, donc c'est les manuscrits vraiment les originaux qu'on peut voir, qui viennent des musées de Rouen, parce qu'il faut dire que pour cette exposition, on a fait venir de nombreuses œuvres qui viennent de musées de Rouen, de Marseille, le musée d'Orsay. Donc toutes ces pièces sont venues en Tunisie. De la même façon que pour les expositions en France, à Rouen et à Marseille, les collections, les musées du Bardo et les collections du Bardo et de Carthage ont voyagé en France. Donc c'est vraiment voilà, un projet qui, où il y a eu une vraie réciprocité entre les institutions tunisiennes qui se sont voilà, prêtées tous ces objets.
D'accord, ça c'est très délicat quand même comme étape. Hein.
Tout à fait.
Faire voyager des pièces d'une importance quand même,
capitale.
Et oui, capitale et archéologique.
Non, tout à fait, il y a des conditions de conservation, enfin IMED en parlerait beaucoup mieux que moi, mais il y a des conditions de conservation vraiment, il faut respecter des taux de l'hygrométrie, voilà, la climatisation, etc. Effectivement, donc pour organiser une exposition, il faut que toutes les conditions soient réunies. Voilà, les œuvres ont voyagé en bateau, par transport maritime. Depuis voilà, Rouen, Paris, Marseille, Gênes, Tunis.
Le périple des pièces archéologiques, artistiques, exactement.
Effectivement, parce que ça fait un an qu'on travaille sur ce dossier. Bon, c'était prévu dès les débuts que au début, c'était Carthage qui va accueillir cette exposition, mais comme le musée de Carthage est fermé depuis maintenant pas mal d'années, du coup, on a décidé de la faire au musée de Bardo et précisément dans la salle punique. Dans la salle punique. Donc la salle punique qui abrite déjà une collection permanente très intéressante avec des pièces maîtresses. Et pour donner vraiment du dynamisme et pour donner un sens au discours qu'on va développer à travers cette expo, on a mis ces œuvres-là que nous avons empruntées de différents musées français, mais aussi qu'on a fait venir de Carthage dans cette salle punique. Et ça, c'est très intéressant pour donner du volume à la salle.
C'est des pièces de quelle origine, Ahmed ?
Ce sont les pièces, d'abord, pour les pièces archéologiques, c'est de l'époque punique. Toutes les pièces.
Donc elle vient de Tunisie ?
Elle vient de Tunisie, d'accord. Tout à fait. À part, bien évidemment, la fameuse inscription, le tarif de Marseille. Ça, c'est une pièce fondamentale dans l'archéologie phénicienne et punique qu'on a trouvée à Marseille. Et grâce à nos amis français, on l'a fait venir pour la voir de plus près.
Et puis, il y a le manuscrit aussi.
Pour les archéologues, Marseille, c'est un document précieux.
Oui.
C'est très, très précieux. Du coup, on a eu cette occasion de voir l'inscription punique de plus près. Moi, je me rappelle très bien qu'au moment des discussions pour la sélection des pièces, nos amis français étaient pleinement d'accord et très coopératifs. Nous aussi, on a manifesté notre intérêt de faire venir le tarif de Marseille.
Chacun trouvera son compte.
Bien évidemment, c'est ça. Effectivement. Mais toutes les pièces de l'époque punique, du 4e, 3e siècle, et on a essayé de sélectionner des pièces qui évoquent Carthage et qui s'insèrent dans le discours de Flaubert. Par exemple, dans la salle punique, on a insisté sur deux volumes. Là, je parle du point de vue archéologique. Le volet de la guerre, bien évidemment, parce qu'il constitue un volet
important du roman, et le volet de la religion aussi, bien développé par Flaubert, parce que Flaubert a fait beaucoup, c'est-à-dire il a essayé d'évoquer le sens du sacré, d'évoquer la pensée, la mentalité religieuse des Carthaginois et des mercenaires, leur manière d'agir, leur manière de penser. Donc le mythe, les légendes, l'origine de Carthage, les dieux et les déesses, donc tout cela, on le trouve dans le roman de Flaubert. Et nous, on a fait appel à des objets archéologiques qui suscite tout cela et qui évoque tout cela. Que ce soit le thème de la guerre, on a choisi par exemple la cuirasse
qui est très
très belle, une pièce maîtresse, le guerrier carthaginois, la stèle à l'éléphant. L'éléphant, c'est la machine de guerre par excellence. Et là, ça évoque les éléphants d'Amilcar dans le roman de Flaubert, et par la suite aussi les éléphants d'Hannibal.
Il y a des tableaux.
La bataille du Macar. Et après, la religion, il y a tout le chapitre Moloch et toute la question du sacrifice d'enfants à Carthage que Flaubert a bien développé. Et là, Flaubert, il était fidèle aux sources littéraires.
C'est une occasion de mettre en valeur Dim, et on estime que notre patrimoine n'est pas assez mis en valeur. Donc, force.
Bien sûr, s'insère en fin de compte dans la politique quand même du ministère des Affaires culturelles tunisien, de l'IMP, d'aller quand même donner de dynamisme à nos musées, de nous rendre de plus en plus, de les rendre de plus en plus vivants et de diffuser la culture auprès du public.
Et même à échelle internationale,
Bien évidemment. Et là, il faut. Ça nécessite un effort considérable.
Et beaucoup de moyens.
C'est
pour ça qu'il y a plusieurs parties qui ont participé à cette expo, Fanny.
Tout à fait. Et on peut dire aussi, juste pour compléter sur le fait que l'exposition soit dans la salle punique, ça signifie aussi que tous les visiteurs qui viennent visiter le musée du Bardo, ils passent nécessairement par cette exposition, c'est-à-dire c'est pas une exposition temporaire qui est dans une salle à part, c'est vraiment tous les visiteurs qui vont au Bardo passent par cette exposition et par la salle des Puniques, c'est comme ça qu'on l'appelle je crois. Et en plus de l'exposition, effectivement, on a monté donc l'Institut français de Tunisie avec tous les partenaires du projet un programme culturel autour de l'exposition pour faire vivre l'exposition, puisque vous l'avez dit, elle dure jusqu'au 12 janvier 2025, donc ça laisse le temps d'aller la voir. Mais voilà, on a prévu des lectures musicales, il y a des ateliers créatifs pour aller voir l'exposition aussi en famille. Il y aura des ateliers d'écriture, un concert aussi également. Oui. Il y a un petit livret aussi de jeux, donc quand on va avec ses enfants voir l'exposition, voilà, Salambo, c'est pas toujours accessible, mais néanmoins, ce petit livret permet aussi aux enfants qui viennent avec leurs parents de suivre l'exposition avec des petits jeux, des jeux des différences, des jeux de dessin, etc. Donc ça aussi, c'est un petit livret de jeux qui est réalisé par Glibet, qui est à disposition aussi au musée du Bardo.
D'accord, donc il y a les formes à des intervenants tunisiens, il a écrit l'Institut national du patrimoine, il y a un guide, il y a plein de guides d'ailleurs, il y a un catalogue, les affiches aussi. L'expo tout fait le 12 janvier, et puis je dis que les vacances d'hiver, donc force, comme je l'ai dit, je suis en famille, l'école, en visite, elle est très importante, l'expo. مهم انك تمشي للمتحف متحف باردو بالذات ومهم انك تكتشف تاريخ تونس بطريقه معناها مختلفه. Quand elle a visité d'autres musées, quel était le feedback, je sais pas, quelles étaient les impressions des visiteurs français par exemple, comment ils ont perçu cette expo ou cette vision de Flaubert de Carthage?
Ici l'exposition en Tunisie?
Non, dans les autres musées français.
Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu énormément de visiteurs. Je crois qu'on parle de près de 80 000, presque 80 000 visiteurs en France qui ont vu l'exposition Salambo, que ce soit à Rouen ou à Marseille. Donc, elle a remporté un grand succès. Flaubert aussi, c'est un auteur qui est extrêmement lu, extrêmement connu en France. Pareil, c'est au programme des élèves. Elle a remporté quand même un grand succès. Et aussi grâce à la coopération avec les institutions tunisiennes qui ont fait ces prêts d'œuvres, qui ont pu voyager. Donc il y a quand même une curiosité aussi très forte de la part du public. Et encore une fois, c'est une exposition qui réunit des pièces archéologiques, des manuscrits, des peintures, de la vidéo, de la photographie. Salambo, c'est aussi un opéra, donc on a même dans l'exposition une cloche sonore. Quand on passe sous la cloche, on peut entendre l'opéra Salambo. Donc ça aussi, ce sont divers supports qui permettent aussi d'attirer différents visiteurs, de plaire, de parler à différents spectateurs, à différents visiteurs.
Ça interpelle tous les âges. Sens,
donc exactement. Exactement,
oui. C'est une immersion dans le monde de Flaubert, dans le monde de Salambo. Khalil, comme quel malakhra Imaïd?
كلمة الأخرى بون نحن فرحانين برشا إنه المجهود هذا توج معناها بإكسبوزيسيون كون بو كاليفيي موا جو لو كاليفي دو شيك اي سامباتيك اي ميم بور إتر بويتيك أن تي بو فهمت خاطر لا سينوغرافي إلي تخي بيل سيت أون تخي بيل سينوغرافي
برشا خدمة عام خدمة غيان كو في تونس
إفكتيفمون موا جو رومارسي دابور تو لي أكتوغ tous les collègues qui ont participé à cette expo,
bravo.
Les Tunisiens, les collègues français, tout le monde. On a une équipe, une très belle équipe au musée de Bardot, le directeur du musée, les collègues, la mienne, Hanay, elles étaient tout à fait coopératives, toutes les deux. Et bien évidemment, mes collègues français, dont Myriam Morel, la commissaire qui était tout le temps présente. Et j'invite tout le monde à visiter cette exposition.
C'est ça le plus important.
Nous, notre rôle, en fait, c'est d'aller veiller à l'aspect scientifique des choses. Ouais. Parce qu'on n'aime pas quand même dire des choses fausses.
Oui.
Ça, c'est très dangereux. Donc, il faut veiller à la crédibilité scientifique de toutes les choses que nous présentons dans nos musées. Ouais. Parce qu'on véhicule ça à nos enfants. Ça, c'est très important pour nous et c'est notre rôle en tant que scientifique. C'est pas rigide, c'est rigoureux.
Rigoureux.
La science impose la rigueur. Ah, c'est clair. Sans rigueur, il n'y a pas de mais là, on l'accepte. Non, on l'accepte, bien évidemment. Parce que le public, le patrimoine, pardon, les scientifiques. Le patrimoine, c'est pour tout le monde. Le patrimoine, c'est un bien commun.
تفكر الديباك اللي هو ما بين هشام جعيط الله يرحمه وهيلا وردي معناها
بون سا سي ان اوتر
نعرف سي با فلوبير اما جو سي كو فوزيت تري ريغوروز
نو نو سوم تري ريغوروز لاركيولوجي سي با فريمون ليستوار معناها نو لاركيولوجي سي بلو بريسي لاركيولوجي سير ا ايكريغ ليستوار on essaie de faire parler les pierres pour écrire les chapitres de notre histoire donc نحن notre rôle scientifique c'est de veiller sur la crédibilité scientifique des textes de l'expo quoi en général. Après on invite tout le monde à faire un effort pour diffuser l'information, pour véhiculer tout ça auprès de nos enfants dans les lycées, dans les écoles.
Oui.
Nous on estime qu'on a fait notre rôle pour le moment et on est prêt à y contribuer encore. On est prêt, on est prêt à le faire. Mais maintenant, d'autres partenaires peuvent quand même, faire jouer un rôle important.
Nous,
c'est important. Khatr le roman, c'est vrai, c'est très difficile. Peut-être mettre carrage. Un macritouche fait le lycée, par exemple. Madame Bovary.
C'est pas évident.
Madame Bovary en cinquième année, je me rappelle la lettre. Crina Madame Salambo fait l'université. Même en France, je pense, c'est dans l'université.
Au lycée aussi.
Au lycée aussi,
ouais, tout à fait. Ouais.
D'accord, donc Fanny, on clôture cette interview avec vous.
Oui, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Et voilà, j'apprécie aussi ce duo, effectivement, Imaïd, commissaire, pour la partie aussi scientifique. Et nous, plus, on est là aussi pour soutenir des projets et porter tout ce savoir aussi. Donc moi j'invite tout le monde à aller voir l'exposition, à être curieux, à découvrir Salambo sous un nouvel éclairage.
Oui.
Et vous parliez tout à l'heure aussi, on parlait d'équipe, de travail d'équipe. C'est vrai que c'est un projet vraiment d'envergure, c'est un projet d'ampleur qui a vraiment mobilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes pour en arriver là. Voilà, je mentionne par exemple l'agence Zeta qui a fait toute la scénographie de l'exposition, tous les visuels que vous voyez là.
Voilà, c'est grâce,
Exactement, c'est grâce à l'agence. Il y a aussi Cybelle qui a fait tout l'éclairage de toutes les installations électriques et l'éclairage de l'exposition. C'est des choses qu'on voit pas forcément, enfin auxquelles on ne pense pas quand on visite l'exposition, mais en fait c'est essentiel aussi.
C'est des détails très.
Voilà, pour que les pièces puissent être mises en valeur aussi. Et voilà, donc c'est vraiment un projet collaboratif entre plein d'institutions. L'Agence de valorisation du patrimoine aussi a beaucoup œuvré, était à nos côtés aussi pour cette exposition. Donc voilà, soyez curieux, venez la voir, venez découvrir. C'est pas tous les jours qu'il y a une exposition comme ça dans un musée aussi beau que celui du Bardo, et où il y a un vrai propos curatorial avec un choix d'œuvres, où il y a un discours derrière, et à la fois c'est très accessible aussi à différents publics. Donc,
voilà, donc Salam Boumen Flaubert, il a Carthage, le 24 septembre, et le 12 janvier. Donc, on a fait un peu plus de temps, les vacances, on a fait un week-end, donc, les pièces maîtresses, qui m'a dit le guide, il y a des pièces, de très belles pièces, on a fait un peu plus de temps, tout un process, on a fait un peu plus de création, le roman de Gustave Flaubert. Fanny, merci.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Yaïchak Hamid.
Merci, merci beaucoup.
Yaïchak, les détails, voilà, la darse tarikh li yaad très important.
Donc et peut-être aller sur la page de l'Institut français de Tunisie aussi pour voir toute la programmation qu'il y a autour de l'exposition.
D'accord, d'accord. Donc voilà, Mathaf Bardou men 24 septembre il 12 janvier 2025. Merci. احنا نقعدوا مع الموسيقى وراجعين بعد شويه باش نحكيوا justement على الموسيقى مع حافظ مقني. L'artiste. L'artiste ضيف الثاني والاخرين في Enjoy Express هو المايسترو حافظ مقني. عسلامة.
عسلامة. أهلا وسهلا.
مرحبا بك. دونك 6 سنين التالي الكارتاج سيمفوني اوركسترا تغلق نهار 25 سبتمبر ويظهر لي فوزالي فيتي اون بوتي معناها هال 6 سنين في اعلى نقطة في القارة الافريقية اللي هي كابنجلا ولا راس انجلا افيك ان بروغرام بارتيكولي. كيفاش جات الفكرة مايسترو؟
شكرا. بون اتصلوا بي بالفخة في البروجي هذايا. بون سيتي معناتها ان بروجي اكسبسيونيل خاطر اول مرة معناتها باش نشوفوا اوركسترا سيمفونيك في الناتور معناتها في بلاصة من اروع ما ثم في تونس. احنا رحبنا بالفكرة لانه ديما احنا نفكسوا على معناتها مشاريع تكون هكا فيها حاجة مختلفة على المعتاد وإن شاء الله يتعدى عرض باهي.
اوكي دونك هذا باش يكون في اعلى نقطة فما الكوشي دو معناتها دو سولي اللي باش ياخذ دونك فما لوجيستيك كمام ورا الفكرة ورا المشروع الكل أستاذ حافظ مقني.
فما لوجيستيك كبيرة برشا من طرف المنظمين العرض ديجا خاطر يلزم انستالاسيون تاع السان يلزم يمشي يقعد البوبليك الوصول تاعهم الكابانجلا هذا الكل معناتها يتطلب برشا خدمه تو عندهم مده طويله يخدموا عليه. كل شيء تقريبا باش يكون جاهز على احسن ما يرام باش يكون في الببليك موجود في احسن ظروف ممكنه في العرض هذا. باش يكون العرض شيلده في الكوشي سولي مع 6:30 تقريبا. ويكمل مع الكاميرا بويسكو احنا بريسك في البلان لون. دونك باش يدوم تقريبا ساعتين كاملين العرض باش يكون متنوع فيه عديد الانماط الموسيقيه من الموسيقى الكلاسيكيه الموسيقى العربيه الموسيقى الامريكيه اللاتينيه مع اللي باش يجي باش يلقى الموسيقى اللي هو يحب يسمعها.
انت كمان ما عملت خدمه كبيره سواء مع الاوركسترا دونك كارتاج سيمفوني اوركسترا ولا حتى من قبل اللي خليت الناس يوليو معناها فيديل للي رانديفو هذوما ومعناتها وخليت معناتها الموسيقى الكلاسيكيه تولي ماهيش حاجه هكا اليتيست بالعكس معناها الناس تمشي لها بسهوله مايسترو.
بالطبيعة أنا بدي إيشي من كارتي بوبولير معناتها عشت في أعمال موسيقية أخرى، لكن الموسيقى هذه أي إنسان ينجم يتذوقها، ينجم يمارسها، ونجم يسمعها ويحب يسمعها. وهذا اللي وصلنا له مثلا في الأعوام اللي خدمت فيهم كلهم، أنه وصلنا ولا ثم جمهور ولا توصل له الموسيقى هذه، لأنه جمهوره يسمع الموسيقى هذه. لكن ترى احنا عالميا مقصرين شويه مع الجمهور، مانيش قاعدين نوصلوا له كما يلزم. لكن ثم عدد كبير من الجمهور في مهرجان الجم، كانوا ثم تقريبا 3000 حاضرين للعرض نتاعنا. ثم بليزور بوس نتهزوا الجمهور حتى الغادي. كيف كيف راس انجل اعتقد يتعبى الفضاء بالجمهور، وثم ترانسبور باش يهزهم الغاديكا وكل. في المسرح البلدي احنا نبداو ديجا السيزون تاعنا نهار السبت هذا في المسرح البلدي، عرض موزار. دونك كيف كيف زاد ثم عدد كبير من الجمهور باش يتبع. ديجا هو الديفي الكبير انه تعمل نهارين في جرة بعضهم في زوز فضاءات، ويكونوا معناتها زوز فضاءات معبين بالجمهور. هذاك اهم شيء اللي يخلي انه ثم تعطش كبير للموسيقى السيمفونيه.
اي صحيح. دونك شنو باش يكون البرنامج في راس انجلة؟ وانت قلت جوستومون في المسرح البلدي اليوم من غدوه في راس انجلة، دونك معناتها زوز فضاءات مختلفه، معناتها فضاء مفتوح اللي نتصور معناها ماهوش ساهل باش تلعب فيه، حتى يعني نحكي على السونوريزاسيون هنا على الاكوستيك الى اخره.
اكيد باش تكون دوز اكوستيك ديفيرونت، كل واحده عندها الشارم نتاعها. مش كيما نسمع موسيقى انا في وسط مسرح في الظروف تاع المسرح، كيما نسمع موسيقى في اون بلانير في فضاء مثلا هو عندك وراك البحر وعندك قدامك الجبل. دونك باش يعطينا اكوستيك اخرى مختلفه تماما على الاكوستيك حتى اللي في المهرجانات الصيفيه مثلا في المسارح التقليديه. هذا معناتها الكل يخلي الجمهور بيدو يحب يشوف هذا الكل، معناتها مهم برشا باش انه يوصل للجمهور.
بالضبط هذا هو. دوك جمهور معناتها باش يكون حاضر سيغتانمون. قلت لي البرنامج مثلا شنو هما الاسامي اللي اخترتهم، وبتتخ عليش بالذات هما اللي اخترتوهم في هالكونسير اللي اسي سبيسيال في راس انجلة؟
احنا اخترنا المعزوفات كلها كاركتير دو ديفيرتيسمون. ما تنجمش تعمل اون بلانير ان كونسير كيما تعملوا في وسط مسرح.
صحيح.
مانيش نعزف انا سيمفوني كامله ولا باش نعزف كونسيرتو كامل ولا راح كل هذاك يتقدم في المسرح. احنا في راس انجلة باش نعملوا دي بيس الملحنين كلاسيكيين، ثم شتراوس، ثم سوبي، ثم فيردي وغيرهم، وثم ملحنين عرب. دونك باش يكونوا ثم دي زوفر نتاع الاخوين الرحباني، باش يكونوا ثم دي زوفر نتاع فريد الاطرش، باش يكونوا ثم دي زوفر نتاع دي كومبوزيتور لاتينو امريكان كيما سيباستيان ايرادييه، كيما عديد الموسيقيين، ثم دو لا فاريتي انترناسيونال من اوروبيه. الجمهور باش يكتشف برشا حاجات اللي ديجا حتى مع اوركسترا سيمفونيك هو مش متعود ديما يسمعها، متعود يسمع حاجات كلاسيك. احنا باش نكونوا مختلفين في العرض هذا حتى في حضورنا الروحي.
صحيح. دوك قداش من عازف، قداش من كوريست باش يكونوا حاضرين هالحد؟
بالنسبه للعازفين باش يكونوا 50 عازف.
بارك الله.
وبالنسبه للكوريس يكونوا تقريبا 70 كوريس، باش يكونوا تقريبا 120 على الركح نهار لحد ان شاء الله.
داكوغ. دونك هذه في حد ذاتها لوجيستيك معناها باش يمشيو
حتى غادي. هي لوجيستيك كبيره وجيستيون كبيره معناتها بالنسبه لنا. ما احنا متعودين معناتها في اغلب عروضنا ديما الاوركستر يكون او كومبلي.
اي والاليت نتصور ماهوش ايفيدون مع شويه لوميديتي لامبران التعديل نتاع الاليت هذا كله نتصور قريتو لحسابو ساريسك هكا.
هذا اي قارين له حسابو بالطبيعه باش يكون لازم ديما نعدلوا الاليت في وسط العرض، لانه مش كيما على البحر كيما البرا. اما احنا متعودين ناس في اونتينير معناتها متنسين بالظروف، مش كون تشبه تقريبا العارف تقدمه في مهرجان قليبي ولا مهرجان الحمامات اللي هما على البحر زاد كيف كيف.
اكزاكتومون.
هاي فوالا هذا هو. دونك نجموا نتأقلموا مع الفضاء اللي باش نكونوا فيه.
داكور دونك نهار لحد الرانديفو مع كارتاج سيمفوني اوركسترا بقياده المايسترو حافظ مقني 120 ما بين معناتها ما بين انسترومون وكوريست باش يكونوا سور سين كوشه سولي وبعض الجمره كما قال المايسترو معناتها براتيكمون احنا توا بلين لون دونك باش يكون معناتها حاجه اكسيبسيونيل لو ديكور معناتها الطبيعه الناتور معناتها باش يكون هي الديكور نتاع الكونسير هذايا ديفيرتيسمون دونك فما كما قال هو شتراوس فما الرحاب إلى آخره كوراج وبرافو على اللي قاعدين تعملوا فيه مايسترو وشكرا لك على يعيشك بسلامة دونك كان معايا حافظ مقني حكينا على الكونسير اللي غدوة في راس أنجل ما نعرفش إذا كان باش تخلطوا على تسكر وإلا لي واللي خلطوا صح عليهم دونك فما الكار فما كيران اللي باش تخرج باش تهزهم لتونس أعلى نقطة في القارة الإفريقية نذكركم كابنجلا ولا راس أنجلا اللي غدوة دونك باش يعزف فيها الكارتاج سيمفوني أوركسترا فاصل مع الموسيقى وراجعين بعد شوية.
Enjoy Express.
خلطنا البارتي الاخرى من انجوي اكسبريس هي البارتي نحكيو فيها على الكتبه زيدا في الاخر ذكرني نيش نعطيهم لي رانديفو كولتوريل وين نجموا يخرجوا في الويكاند ولا حتى بعد الويكاند دونك نبداو باكسبريس بوك.
اكسبريس بوك
الوغ اكسبريس بوك انت باش تحكي على كتاب
انت باش تحكي على كتاب
حتى باش تحكي على كتاب ولا كيفاش عرفت
ريت
قبل نحب ان جوست نقف في نقطه قبيله كان تتذكروا كي كنا نحكيو على سالون بو ليكسبريسيون ليكسبو اللي باش تصير في 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 باردو ولا قاعده تصير هي في في متحف باردو عماد بن جربانية كان تتذكروا حكي على الكتاب وكيفاش قبل الكتاب وداخل في واحد من لي مانيسكري فما ديديكاس لافوكا نتاع فلوبير على خاطر جوستمون ان فلوبير وقت اللي يكتب مدام بوفاري صارت له محاكمه ضد الاخلاق محاكمه لانه على اساس انه الكتاب منافي للاخلاق الحميده والمبادئ المجتمع وقتها المجتمع نتاع القرن التاسع عشر يعني مدام بوفاري جوست باش نفكركم هو تقريبا معناتها من اول لي رومان رياليست معناتها جاي اون روبتور مع معناتها الرومانتيزم معناتها الموفمون اللي كان موفمون ليتيرير اللي كان وقتها وهو فيه معناتها نوع من ليتود بسيكولوجيك دونك هي ايما بوفاري كانت تعيش في كوفان وياسر كانت تخايل حياتها ومعناتها حياتها العاطفيه ياسر تخايلها مثاليه كيف عرست لقات اللي فيها برشا روتين وبرشا مونوتوني حاولت تهرب منهم تهرب منهم بانها تكون عندها علاقات خارج معناتها اطار الزواج خارج مؤسسه الزواج لكن ديما كانت الديسيبسيون معناها في شروطها تشوفوه فيلم زي راهو يعني بوكو دادابتاسيون مدام بوفاري الرومان تاع فلوبير اللي جا قبل سالون بو وبعد في الاخر معناتها ما تلقاش فينالمون معناتها ما تلقاش لو بونور نتاعها ايما بوفاري اي معناتها تختار انها حياتها تقف ومعتها وتنتحر يعني الميفا السيجور وهوني معناها قالوا له فلوبير خاطر زاده في الكتاب كان فما مرات وهي خاطرها معناتها تؤمن هي انسانه مؤمنه مسيحيه دونك كانت تمشي ال سو كونفيس دونك قالوا له انت اعتداء على المقدسات وكانك معناها مسيت من الدين ونقصت من قيمته معناها وظهرت هكا فما سخريه من الدين استنقاص منه وكانك شجعت على الادولتير والى اخره وصارت محاكمه فعلا وحاول راه فلوبير معناتها بارتو لي أنه معناتها ما تصيرش المحاكمة أنه يليفيت البروسيل لكن في الأخر صارت المحاكمة ووقتها كانت المحاكمة وخاصة محاكمة الصحفيين والليزون دو لاتر ما يتمش توثيقها لكن فلوبير اختار أنه يحضر مع حد باش يتم رقن معناتها شنو اللي صار في المحاكمة هذيك مدام بوفاري بدأت في ريفو وبعد خرج كتاب دونك جوز انفيت أنكم تعملوا أكثر ريغوشيرش وتتعرفوا أكثر وكان قريناه في معش تقريته ولا
لا الحقيقة أنا لا سمعته قبيلة بركة معناها اللي سمعته الكتاب كي يحكي عليه معناها عماد سينو اللي معناها
هو سيتان كلاسيك دو لاليتيراتور اللي قرأوها معناها كان داخل في معناها في البرمجة قبل أبخي معناها البرمجة تتبدل كتاب مهم وكتاب مهم ودكتواليتي لليوم فيه معناتها يقولوا ان رومون انتمبوريل على خاطر جوستومون معناتها لي تيم المواضيع اللي ناقشها لليوم معناتها داكتواليتي المراه حياة النساء كيفاش يخرجوا من المجتمع اسكو معناتها انتظاراتهم يلقاوها في علاقاتهم في العرس الى اخره دونك وفيها الجانب البسيكولوجي يعني اللي هو زاد كومبلكس كما قلت قبيله اللي طرق له فلوبير دونك واللي قعد من بعد يقاسي في جوردو فهمت لقى روحه في المحكمه يعني يتحاكم كم كوا معناها التاريخ كما يحاكم انسان محاكمات اللي عبر التاريخ لليوم يعني كما يتحاكم انسان عمل حاجه انسان مجرم ولا معناتها اجرم في حق المجتمع بالحق كما يتحاكم صحفي ولا كاتب يعني هذه حاجه لليوم يقولي مازلنا عيشوا فيها دونك هذا كان مدام بوفاري واحد من كتبت فلوبير كنا حكينا على سالونبو لو تيم تاع ليكسبوزيسيون في باردو وقبيله انت شنو فاش قاعد تقرا تو
انا والله تو قاعد نقرا في كتاب مهم برشا اللي هو لو غران ليفر دي 12 ليبراسيون انرجيتيك اللي هو ستيفاني ابلون الكتاب هذا شنو كيفاش كومون ليبري لينرجي بيرسونيل كل واحد فينا عنده كل
طاقه
طاقه هذيك اللي من داخله كل كوتي سبيريتوال هذاك اللي ماهوش ديفلوبي برشا هذا الكتاب شنو يخليك يقول يقول لك انه الميموار نتاع العبد تعمل كل ستوكاج معناتها ستوكي برشا معلومات فيها الزايد وفيها اللي نستحقوا ارشيف فوالا فكل المعلومات هذوكم الكل احنا من غير ما نفيقوا نمارسوا فك اليومي نتاعنا في الخدمه في القرايه في كل شيء قاعدين نهزوا معنا في معلومات وفي حاجات اللي تخلينا ما عادش نجموا نفكروا بالكدا والا ما عادش نلقاو في تيران ان نعرفوا روحنا احنا وين ولا شنو نحب ولا وهذاك الكل ما كل ستوكاج اللي صار نتاع كميه الهائل نتاع كل حاجه اللي احنا نعديوها قلتي مشكله ميساج تتعدى وما غير ما تحلها واللي انت تسخايب اللي هي سي بون تحلت وقت اللي لا راهي في السوبكونسيون تاعك قاعده ومازالت دونك هذا الكل يوري هنا الكتاب هذا واللي شوك زاد يركز على شوك اللي خذيناهم في واحنا صغار فوالا اللي كيفاش ياثروا عليك من بعد وانت ماشي بالك سي بون تعديتها معناها الحكايه والكل ما تلقى لا اللي مازالوا كل زوبستاكل هذوكم انه ما يتعداو كان ما انت تعرف روحك وتفهم روحك فاش قاعد تخمم هذا فاش قاعد نقرا البريود هذه ما زاد قاعد نقرا في حاجه اخرى او رجعت نعاود نقرا في كتاب اللي بالرسمي مزيان برشا وبالنسبه لي انا من احسن الكتب اللي قريتهم وهذاك علاش قاعد نعاود فيه انه ساعه قول لي انت في العاده باش مستنسين احنا معناها شنو العمله اللي استعملوها معناها باش نشريو حاجه ولا
هسعملوا دينار
فلوس ولا فلوس عاديه الاوراق نقديه ملا نقول لك المرة هذه باش نتعاملوا بالذكاء كل واحد وذكاه تخيلوا معايا أرض غريبة بلاصة ما تشبه لحتى مكان في العالم
لؤي تفجعك
لؤي تفجع ذكاء انت ونسبة ذكاك لؤي مشكور لؤي في الإخراج الرقمي دونك نحبكم ناس الكل تتخيلوا معايا أرض غريبة بلاصة ما تشبه لحتى بلاصة أخرى في العالم أرض بكلها مفاجآت وألغاز وين العملة اللي تعاملوا بها سكان الأرض هذه ما هيش الذهب ولا الفضة ليه؟ أما يتعاملوا بذكاء هذا الكل نلقوه في كتاب أرض زيكولا اللي حكينا على عالم خيالي ابتكره الكاتب المصري عمرو عبد الحميد في الرواية هذه القصة تبدأ مع البطل متاعنا خالد واللي هو شاب كان يعيش في قرية مصرية وكان عنده فضول كبير برشا ملي هو صغير كان يسمع على الأنفاق معناها اللي تحت الأرض وعلى القصص الغامضة اللي تصير فيها وزاد شاف تجربة لواحد من جيرانه اللي دخل نفق من الأنفاق هذه وما عاودش رجع أما خالد كان غير الناس هذوما الكل على خاطره كان ديما مختلف وكان مصمم أنه يكشف السر مهما كان الثمن ومن غادي قرر خالد باش أنه يدخل لنفق واحد من نفق هذوما اللي كان غامض وبرشا حكايات كانت تدور حوله
كان شخيز أنيس
ما كنتش
تفاجئني بالتام أنيس
بولا أما من هنا تبدأ المغامرة متاعنا الكل خاطر البطل متاعنا لقى روحه في وسط عالم موازي وين كل شيء موجود في العالم هذا عنده مقدار متاع ذكاء معين وكل ما يغلط وإلا يستحق باش يدفع مقابل خدمة معينة ينقص له ما كذكاء هذاك واللي يزيد التشويق أكثر كونه في الأرض هذية فما يوم زيكولا واللي هو نهار إذا وصله معناه فما شكون وصل للذكاء متاعه لصفر وفيه الذكاء متاعه العقاب متاعه هو الموت وكما معناه ذكاء نجم ينقص زادة نجم تزيد الذكاء وتربح ذكاء عن طريق التعلم والقراية والخدمات اللي تقدمها هذا الكل مع أكثر تشويق في القصة اللي تخلي البطل واحد في بلاصة غريبة ومع الوقت يتعلق بشعب البلاصة هذية ويعيش قصة حب مزيانة برشا محاكاة كاملة تعلق بها القراء الكل اللي خلى الكاتب يعمل لنا أجزاء أخرى كما أماريتا اللي هي أرض زيكولا الجزء الثاني وفما زادة وادي ذي أبل منسية هذا الجزء الثالث متاع أرض زيكولا دونك كتاب مزيان برشا يخليك تدخل في عالم تحس روحك ماكش في في تونس.
ثريلر.
لا لا ماهوش. فوالا لازم ندورو نرجع. وي.
ساينس فيكسيون ثريلر معناها.
إثارة وتشويق.
تي نتاع الثريلر نتاع ساينس فيكسيون أنيس.
ساينس وبيلا.
ألو أي قرية يطلع. أي قرية أنت لقيت تقرا فرد حاجة.
ما بون أوكي.
هو راه سألته قبل قال لي آخر كتاب قريته الدعاية والإعلام على خاطر لو أي يقرا في الأوديو فيجوال. زيك عمل كور ميتراج بروجي دو فان ديتود نتاعو تلقاوه كيما في ميزا جور ديما عنده تابي روج يحكي لكم على السينما وي. يوسف سالته يوسف بن عيسى قال لي قريت المجنون نتاع جبران خليل جبران
اما قال لك عنده عميل من الاخر
اي 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 الناس اللي تفضح صحابها بيا انا ما عنديش بها علاقه بالكل انيس نو مي عنده عميل ما يقرا بعض كتب اخرين يوسف يعمل برشا حاجات يعمل موسيقى يعمل برشا حاجات
هو الكتاب راهو حاجه مهمه معناها انك تقرا حاجه ايا كان دومين الكل سيناريو فما الافلام اللي تنجم معناها مش الطريقه نتاع انك تثقف روحك كان بالكتاب
ما تعوضش
اي اكيد لا حد ما يعوض حد شيء
تشجع ناس خاطر انا
تشجع بالعكس عاد الروبريك اسمها اكسبريس بوك معناها تشجع
تشجع فيهم انه الحاجه الباهيه هي نقراو باللغات الكل اللي يقرا باللونجلي اللي يقرا بالعربيه اللي يقرا بالفرنسي كنا ممثلين في الـ في الـ في الـ في الاستوديو
دونك فوالا كان هذا كتاب ارتيكولا اللي بالحق ننصح الناس الكل خاطر حلو برشا انك تلقى انه عباد تتعامل بالذكاء مش بالفلوس وفي العالم هذا نتصور عنا نقص نتاع الذكاء في اللي نشوف فيه
شوف انا نامل ان الناس كلها معناتها عندها نفس الطاقه نفس الكاباسيتي تبقينا كل حد كيفاش يستغل معناتها المواهب نتاعو وشنو هو اللي عنده الطاقه نتاعو وشنو الباك جراوند نتاعو الباجاج نتاعو فما ناس مستقيله للاسف فما ناس زاد حتى التربية والتعليم المدرسة راهو المدرسة اللي تعلمك تحفظ وتصب راهي ما تخلقش منك إنسان معناتها بالضرورة ذكي وهذا معناها قلناها ديما معناتها المثقف مش هو اللي عنده أكثر شهيد ينجم يكون ما عنده شهيد مش تشجيع على الناس باش تخرج من القلق قراية مهمة أما مش بالضرورة معناتها تكون إنسان مفكر وإلا ما نعرفش أين راهو تنفع معناتها عندك إضافة
تديفلوب إنك تلقى ثنيتك في الدنيا هذه بأي طريقة
تديفلوب أكثر معناها يظهر لي الدنيا هي ثنية ديما نتعلموا فيها عمرنا ما نخلطوا معناها حياتنا الكل قطره معناتها اللي نتعلموه ملي موجود في اليونيفير كله اما نعديوها معناها اون ايسي دابروندر مش حتى اون ابران انا نعاود نقرا في 1984 نتاع جورج اويل اقراوه خاطر باش تقرا معناتها باش التصور نتاعو هي ديستوبي التصور نتاعو هو تصور بلاد اسمها اوسياني اوقيانيا يعيشوا فيها ناس يحكم فيها حزب واحد لو بارتي وفما شخصيه اللي هي تمثل بارتي هي بيج براذر بيج براذر از واتشينج يو دايوغ معناتها معروف السلوغان دايوغ معناتها في البلاد كلها ديما تلقى حاجه اسمها تيليكران اللي هي كيما الشاشه حتى في دارك معناها ديما يسمعوك شنو اللي تنجم تعمل الحب فيه ممنوع العلاقات معناتها اللي ماهيش عندها الاوبجيكتيف تاعها انك تجيب صغار وتعمل عائله الصغار هذوك بتبيعها باش يستثمروه فيهم معناها باش يطلعوا يا اما جواسيس باش يطلعوا جنود ومعناتها الشخصيه الاساسيه اللي هي وينستون سميث خدمته في وزارة الحقائق تسموها الحقيقة المينستير دو لا فيريتي انه يزيف الحقائق باش تناسب البروباغندا نتاع 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 الحزب هذايا معناها كان الحزب بدل رؤيته ولا بدل الفيرسيون نتاعو يتبدلوا لي زارتيكل والتاريخ الكل يتبدل بما يناسب معناتها الرؤية هذيك لكن معناتها الناس تعيش روسها مطبسة معناتها ديما تفرح بأي حاجة يحققها الحزب وتصدق كل البروباغندا نتاعو لكن وينستون يبدأ بشوي بشوي يفيق ويبدأ سورتو يقع في الحب معناتها باش تتحل عينيه جورج أورويل اللي كتب زادا لافيرم دي زانيمو اللي هي كيف قراءته للثورات اللي ما تنجحش وتخلي بلاصتها الريجيم توتاليتير يعني نظام سلطوي يستأثر هو فينالمون بالثورة هذيك دونك هي فيرما الحيوانات تعمل فيها ثورة لكن الخنازير يسرقوا الثورة هذيك ويوليوا هما يظلموا معناتها ياخذوا السلطة في ديهم ويوليوا معناتها يتمكنوا من السلطة هذا فاش نقرا دونك باش يعطي جبنا لكم افكار بعد كيف سيت ان كلاسيك ونتصور كان تقراوها توا به معناها وقته اللي صاير في 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 العالم الكل وكيفاش الثورات تخلي بلاصتها هو راهو استلهم الثورة البولشيفية يعني 1917 شنو صار في روسيا لكن يطبق على برشا معناتها ثورات صارت في العالم في تواريخ مختلفة كان هذا إكسبريس بوك احنا خليكم مع الموسيقى بعد شوية نختموا بالأجندة كولتوريل
Enjoy Express. Enjoy Express.
شو باش تعمل في الويكاند دنيس؟
انا بون
احنا في الويكاند شو باش تعمل في بقيه الويكاند؟ نهار الاثنين موش ويكاند نهار الاثنين
نهار الاحد خلينا في نهار الاحد شنو باش نعمل؟ والله ما زلت ما نعرفش يمكن باش ننظم افكاري يمكن نهار اثنين نرجع
لكن خلطت تعمل حاجه
خلطت
ما زلتش ننظم افكارك توا انت خلينا نقول لك انا نعطيك بروبوزيسيون فما نويت مهرجان هو بدا البارح وباش يقعد حتى النهار الاحد دونك فرصه باش تعرفوا فيه اكثر ديجا على ان ميديا كي نوزا كومباني معناتها وسيله اعلام بديله مختلفه وخاصه مستقله رافقتنا مده 20 سنه من وقت بن علي كتتذكروا معناها نويت كنت ميديا كونتيستاتير يعني ديما دونك في المهرجان هذايا تقعد ديبا فما اكسبو فما موسيقى دونك تنجم تمشي تحضر على كونسير كان معناتها خلطت في الوقت خرج يجري في مقر نويت سينو زيدة أخرى جوجلي كان خلط يذنوبي في مسرح الأوبرا حر كيل عصفور توا قاعد يصير تكريم لروح ياسر جرادي بداية الستة نغرف أما حبيت كمان نحكي عليه على خاطر هو تكريم ياسر لخدمته لموسيقته لفنه ياسر كان فنان كان موسيقي كان خطاط ياسر بش يقعد في البيل وخاصة أنه فارقنا للموت علينا حق أكيد الله يرحمه لكن فارقنا بطريقة مباغتة معناه ما كناش استناو ماش اليوم كي تتفكروا تتفكروا بغنياته
بغنياته أكيد أنا بالحقيقة من المحبين لي وحضرت له برشا مرات معناها في برشا بلايس بالحق لغني متاعه ياسر يمسوني معناها ويحسوك بالانتماء والكل فرصة فرصة اللي هو بش نشكروه بأي طريقة فرصة بش نحضروه بالحق معناها حاجة حاجة
ياسر ياسر كان يقولها كان ياسر سانسير معناها بالحق
موسيقى مختلفة على الموسيقى الكل معناها بالحق معناها باللي سمعت والكل فما كل الروح متاعه هذيك اللي ديما معانا وباش تقعد ديما معانا
باش تقعد معانا حركي العصفور تكريم قاعد يصير توا في في مدينة الثقافة غدوة 8:30 تاع الصباح تحب جاري
لا
نهار حد دونك رياضة عدو على مسافة 6 و18 كيلومتر يوسف شيجي 18 كيلومتر هذه النسخة الثامنة من السيركوي اللي يخرج من كارتاج سيدي بوسعيد والمرسى اسمه رانين كارتاج يبدأ من المسرح الأثري ينطلق من المسرح الأثري الكارتاج 6 كيلومتر يقف في بلاصة وبيان سيغ بيان سيغ بيان سيغ 18 كيلومتر ترجع لبوكل معناها تتسكر في مين بدي دونك في المسرح الأثري في كارتاج نمشي ل 1 اكتوبر 1 اكتوبر فما دوز ايفينمون اول واحد في قصر المعارض في الكرم اللي شقعد 5 ايام دونك من 1 ل 5 اكتوبر عندكم معها موعد مع القهوه الكافي اضحك يوسف اضحك لو برينتون دو كافي دونك هي هو معرض فوار انترناسيونال دو كافي كافي بولانجري باتيسري اي جيلاتيريا دونك يتلاقاو فيه لي بروفيسيونيل نتاع نتاع القطاع هذا ولي زاماتور زيد دونك مشيو اكتشفوا تدخلوا في عالم المذاق الجميل الغوستو ها
فوالا
فوالا هي قهوه وغلاس والدنيا كل وحنا توينسا نحبوا ال Sinon, Zayda, ma tensez-vous le 1er octobre, le défilé des guerrières, les charmes, le comédie musical, le théâtre, le
théâtre,
le théâtre, le théâtre, le théâtre, le théâtre, le théâtre, le théâtre, le théâtre, le théâtre, le théâtre, le théâtre, le théâtre, le théâtre, le théâtre, le théâtre, le théâtre, le théâtre, le théâtre, le théâtre, pensez à aller vous faire dépister imchi ou tfaqdou rouhkom raho mohem yesser raki tfaqd rouhk w tfton ala bakri raho hudouzek annak tabra maski la mrad lkol hudouzek annak tabra kbira hab juste ntakr li fama dima fi tons malheureusement mashakel fi ldwayat fama nas lyoum ma'nta ki pen bach yelqaw ldwayat hadaya inshallah nlqaw lhom hulul musika w raj'in
enjoy express Enjoy Express.
Bien sûr, j'en ai marre qu'on fait Enjoy Express. Je vous dis que بسلامة حكينا على سلامبو حكينا على الكونسير اللي بيصير غدوة في راسنجل عاود نذكر على نقطة في القارة الإفريقية كارتاج سيمفوني أوركسترا في ان كادر ماجيك بالحق اللي هو الطبيعة تو سامبلومون تبدأ مع غروب الشمس وتوفى مع طلوع الكاميرا وبروجرام ديفيرسيفي على الاخر حكينا على الكتب حكيت لهم على
في كتب أفلام فن ثقافة
سا سيريت
وي سيريت
لوست دونك فوالا. شكرا يوسف عيسى, شكرا لؤي البلومي اللي رافقنا في الاخراج والاخراج الرقمي, ميرسي انيس عبد السلام على الاعداد وعلى كل شيء. كنت معكم هجر بجمعة في الميكرو, نتقابلوا جمعة جاية.
Enjoy Express.